to the first presidency
sau unang pangalan bilang
of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Bilang gintala na sa bugna sa seksyon 120 sang doktrina kag mga kasugtanan, ang konsiyo sang paggamit sang mga kapulo nagatugot sa paggasto sang pundo sang simbahan ining konsiyo ginalakipan sang unang panguluhan sang quorum sang napulugduha ka mga apostoles kag sang pangulong bisaprek. Ining konsiho nagatugot sa mga budget para sa mga departamento nga pagpalakat kag mga kalabatanan nga mapundo sa mga units sang simbahan. Ang mga organisasyon sang simbahan nagagasto sang pundo angay sa ginapurahan nga mga budget kag suno sa mga panulin sa mga sulundan sang simbahan. Ang Church Auditing Department ginhatagan sang panugot agud mag-usisa sang tanan nga mga record kag sistema nga kinahanglan agud mabana-bana ang nagkakaigo nga pagdumala sa mga resibo sang pundo, mga paggastos kang pag-amlig sa mga pagkabutang sang simbahan. Ang Church Auditing Department hilway sa tanan nga iban nga mga departamento sang simbahan kag mga pagpalakat kag ang mga kasakop ginalakipan sa mga certified public accountant, mga certified internal auditor, mga certified information systems auditor kag iban pa nga nagapamatud-an nga mga professional. Base sa mga audit nga ginhimo, ang Church Auditing Department nagapanugyan nga sa tanan nga nakabugusan sa mga talaksan, ang mga amot nga nabaton, mga paggasto nga ginhimo kag mga pagkabutang sang sema sa tuig 2011 gintala kag gindumalahan suno sa nagakaigo nga mga sulundan sang accounting, ginaprubahan sa mga budget nga mga budget kag mga panulin kag sulundan sang simbahan. May patahod nga ginapanugyan, Church Auditing Department, Robert W. Cantwell, Managing Director.